con Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata qabe amajimaatat galgal keessa sa'a 2:00 hanga sa'a 8 meter bandi 19 digdami lamaf digdami shanrat Washington DC raka dabartu saganta fan oromo amajal qab. Kami sawat abajji torba barakuma lamaf 18 fagof dioda kanen nu caqasa jirtan dagge faton nikenya marti attamoltan kesumesitun kesa narranjalenne gamadat.
Abarotto olyan szorálak egy demtú bíjás, hanem itt már bidró, kalé, innánno, jemeni gergel készíti, nem Ethiopia, sentemi jáka, baki autti, rumetegem kánen, nem mumum, mert miniszter Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, itt gáfatam tót gergara, agtokko, hujida bale, agtokko, mo, hujira, busz, mert hau dukész agtokko.
Bosaso raka ani, jemeni nakabuf bidrón, kanen deman, halad, datus amudatera, gavasa kamna. Oromota umator bandar behit agat ifa mankesa kadimisa wal falmisisa tae toko asopsis nejirra wala kesa saganta kenya bodat yaat hangat umura saganta kenya tinu walintura jecha odua dunyaf gara sorati debin.
Umme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed, General Adam Mohamed itgafatama odefannof nagabi yolisati, Director Tolchetin filat namikunini, Drumani yutgafatam gargara kes hujjacha ture. Jamsa sodoma barkum lama afku dani jal kabetin uja kanatana filanitin hujjacha ture jalani gamkhane namo mumme ministera khunin wajir mumme ministera khunin obbu abadula gamadati fi ambassador girma abrulle bar huji sani fitatani jechun huji rakus bidru bosaso somalia nan fatte khale nanno yemenitti diate gargal tkhisa nama ethiopia kabaq ya oshantami jahati misan ke sadru mataka odefanno ayo emirar gannet bidrun kunin nama dibbeto kobatte de maturte namdu matmale nam kudani ole barbadani dabu jirani so ujirani jechuun odu daga ujirra odu ndubati deben akem basin america fin finne juru jedetti motumma momme minister ethiopia sere yomuddamsu biyiti timbul tukajijaf basani kasuni huji faida qab gurdo motumma kunu jechu jirke setok huji nakkanatunine akem basin jedetti ethiopian wan wayya qaba ujechu jirachu si agarsis akoduman embassy america jiru Nicholas Barnett yedatte mumme ministera Dr. Abiy ser muddama kan kasu qofamete mirgina makabaju fi huji siyasa alle lafitballisu fi hojjachu jirachu sa agarsis President Burundi Pierre Nkurunziza gandela mandu batballi khen namkhuni ni qara agganna kudani jahabi yibulcha jedete ne ser alle basanef Nkurunziza dubbitana namkhum hedduti fi bulchot motummati fi bulchot biyala durad dubbet namkhuni ne akdor gomme barkhum lamaf kudani shan yirat jennetti akbulcha party CNDD FDD balit namat anut dabarsina jenne duru wada gallet tan maf tolchine jed Nkurunziza ni namganne shantami afuriti barkhum lamaf shani asitti isuma biyibulchu jir ganna lama andubat tuji fitat silak seyr duran baye fitti akbar khum lama soddomi afurit gan khudani jahan dufan lejechu isumat biyibulch barinni bariji isadere sufkani jannan mo ummati hirira kharat bafate taniratanam khum tokof diplomadumate khuma furta macalat bakate Ethiopia partin samayawi kharor hara wayya qabu gudda bafachu fi kharor fannet tinojechu jirajer tanamalelle misensen du dabalachu fenajet buwa qabso ummatalle jabesine ittifufufi durumattia ufujjachu jirajera oduf milliskacho amma hafin finneen wergheset tamantan jakasu jirtantu radoni voi saganta fano romoti mumme ministera japan shinzo abe imaltu fa america white house jiran president america donald trump wali wal mariachuf jerekunini khor korea kabati fi american torban dufke torban kanke singapore tolin qabanin duratti wal trufaneten wal mariatan American Japan irra faida heddu egat faida ni sine egat guddoni kor Korea lamani kan Korea kibati f Korea ka bagana iwaye city wanid durat wal mariya chufia wa meyesu ndeti jananiten akaben jedetti motummanisa kor hana akni wan nagadu batte bufatfed hage guddani kan kessa akka Korean ka ba uji missile city fi missile ballistic dikefatte American ammo nam Japani ka korean barkum to korean ka bajechu barkum to kof dibbe sagalef torbata ma fi barkum to kof dibbe sagalef sadde tamakeis irrahite akkagat diisi sanif ak american ga fatu fet dureyen addunya torban kan kessa khorta uf jiran dureyen addunya to ni biyo dureyen addunya chu G7 bori 15 quebec canada khortan akbulchan german angela merkel jettete marintunene falama guddo qabaachuu leenum dandeette. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo tunene wal falmuun akkana kun wama duruu jira jechuun dubbate. Daayirektarii mala jireen White House Larry Kudlow G7 fi Ameerikaan duruu waan hedduu irratti waliin galle waan hedduu irratti wal falmuu danda'anii yaada wal agarsiisuu danda'anii jedhe. Hor kana muummee ministeera Kaanaadaa Justin Trudeau fi chaansileerii Germanii Angela Merkelitti mari'achiisa. Dureeyyiin addunyaa tun hor guyyaa lama irratti mal jireenya akka itti wayyeessuu danda'anii fi waan hedduu irratti mari'atan. An hor guyyaa anani hor biyyi dureeyyiiti addunyaatiif Kaanaadaa dhaquu jira. Achi ammoo nukileer Kooriyaa irratti mari'achuu fi Kooriyaa kaabaatti dabra. Filannoo Ameerikaa qarqaarteetiin keessumaa Doonaald Tiraamp qarqaartii jedhanii naannoo mataan ta'an na jalaan deebinee jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Tunin falfal nam jalaan deebinee jechuun dubbata. Namni dubbatan qorachuu jiru Roobert Muuler abukaatoot 17 natti filate dubbii dharaa tanaan na jal deemuu jira jechuun dubbachuu jira. Akka pirezidaant Tiraamp jedhutti Raashiyaa fi Ameerikaan takkumaayyuu filannoo irratti karaa seer malee waliin mari'an. Ameerikaaf kaampaaniin chaayinaa ZTE'n waan durii irratti wal dhaban kaanii irratti walii galan. ZTE'n kaampaanii Ameerikaa irraa mi telekoominikeeshii hedduu bitachaa baate. Seera Ameerikaan baafti cabsitee jennaan adaban. Akka kanaan ZTE'n doolara biliyoona 1 Ameerikaa baafti. Bulchoota boordii isiillee cufaayyuun jijjiirti. Tan tolchitee jennaan ammoo Ameerikaa irraa bitachuu dandeettii jechuudha. Akka itti gaafatamaan damee waldaa Ameerikaa Wilbur Ross jedhetti ZTE'n seera Ameerikaa namu Kooriyaa kaabaatiif Iraanitti waan gurguratanii fi warraan bitatin jedhee baaftee kaan cabsitee jennaan akkan adaban. Bulchoota boordii isii cufaayyuu jijjiiruuf deemti yoo jijjiirtillee Ameerikaatti filaaf akka waliigaltee Ameerikaaf ZTE'n irratti waliigalanitti. Volkaanoon ibiddi lafa jala 1 kaanii kalee Guatemala keessatti gaar jala ol baafateetiin nama hedduu barbaaduu jiranii agammaallee nama 10 barbaaduu jiran hedduutti dhumate. Volkaanoo kanaan nama 39 dhumate namaafillee barbaaduu jiran. Volkaanoon kun ibidda naannoo Sentraal Ameerikaa keessatti yoo hedduu mumullate keessa tokko. Oduun ammaaf qabatanum.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bidiruu yookaan yaballi godaantota 100 feetee bosaasoo irraa kaatee gara Yemanitti malaa turte handaara Yemanitti bishaan seentee nyaatamuurraa kan ka'e namoonni 56 nyaatamuu fi yoo xiqqaate 15 achi buuteen isaanii dhabamuun gabaafamee jira. Namoon aangawaa IOM yookiin dhaaba godaantotaa akka sadarkaa addunyaa Yeman jiranii fi baqataa Oromoo magaalaa bosaasoo jiru haasofsiisee jira kunoo.
Dhaabbanni godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM maddeen oduuf akka ibsanitti bidiruun yookaan yaballi nyaatame sun dhiirota 83 dubartoota 13 fe'atee kibxata dabre bosaasoorraa ka'uudhaan gara Yemanitti maluu eegalte. Waajjira IOM ka Yeman jirutti itti gaafatamaa quunnamtii miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa akka ta'an Leonard Doyle telefoonaan haasofsiise haala balaa sanaa akkana jechuun naaf ibsan. Hojjetoonni IOM naannoo balaan sun itti uumame handaara Yemanitti waamamanii haala baay'ee gaddisiisaa ta'e sana argan. Yoo xiqqaate namoota 56 haala gaddisiisaadhaan bishaan hin nyaatame 16 ammoo achi buutee isaaniitu dhabame. Godaantonni kun ka Somaaliyaa irraa ka'anii Yeman dhaqqabuudhaaf imalaa turan jedhan. Namoonni balaa kanarraa lubbuun hafan yoo jiraatu ta'e gaafadhee akkana jedhan itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii IOM Leonard Doyle.
There are very few survivors, but the survivors that are there were telling us that there were no life jackets.
Namoonni lubbuun hafan baay'ee xiqqoodha. Namoonni lubbuun hafan kun akka nutti manitti yabala sana keessa jaaketiin lubbuu baraarsaa hin jiru. Dambalii galaanichaa qilleensa arraafamu baay'ee hamaa ture. Imaltoonni irra turan immoo baay'ee shororkaawan achi booda bidiruun yookaan immoo yaballi sun garagalte. Kun ta'uu isaatiif sababaan bidiruun humna isheeti oli nama feetee deemuu isheeti. Namoonni seeraa ala godaantota deddeebisan sun lubbuu godaantota sanaatiif dhimma hin qaban jechuudhaan haala gaddisiisaa sana ibsan. Namoonni lubbuu nafan harka aangawoota Yemanitti qabamanii kan wallaansa argataa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Reeffonni agammaatti argamanis achumatti awwaalaman jedhan. Rakkoon sun kun randebia rakkon kun kadeddebe mullatu tawulle dubbatani jiru ittigafataman immota communication IOM Leonard Doyle.
But the problem is that it's happening all the time and nobody cares about it. The world's media is more interested in Europe than it is in the Gulf of Aden.
Rakkonsa baran kun kayero mara umame tayyu qamni tokko kanaf ilalche kennen jiru midialen addunya rakko Europa ke sattu mametti fule fatan garu galo garana eden kessa rakkoruma kasanatu jira bayinni baqatto tarakkatanis akuma chijiruti bati tokko kessatti baqatto ta garakuma torbatu yemen sena bara dabre kessa ka yemen sene kuma dibbatokko bayen sani albultota kwan shiftota biyesana baqatto ta kana qabatani mallaqattin argachu barbadanin midan guddan irattrawotama dararan irattgeggefama namni dimma sani qabunjiru gargarsina mota san daqqabu baaye tikkoda baqattota hala baaye hamake sajratan kana garad ibasadi kanentan garbiye sani tribisudaf ojjecha jirra garaje buti tegege sine boda achirra kani garbiye sani tigesamu jiran qondal IOM kun daggefatota kenya wahe baqattota kiptata darbe jechu ka turban kana jechuda baqattota magala bosaso jirani fi waye hala kana kan kuba qaban obbo Muhammad Sheikhat Bilbile Asuf Sisenjira akana jiran
bidirun kun ka ke arranguya sabi bidiru baye ta fide hetre bidirun te yebe ni gir tagralle ni gir bidiru baye aside bidirun tanarra tein wakata te kulkul le fata jira gaita tein tu fe khaju garu wa namma kulkul le samme ti ti yin fati ni chonga jor le sanati baate abaru tu dosorra mukhi yani ila maka hanga maka ita tu kaniti dinna mun fatana fukat
baye to achirra baye gati karafi inni kam sakam rakka juru adaba fame be kamne jechada kanati jirtu
khani ti jecha jurulen kan ma yanne te yelen kan ma bidurun guya sadin kanati satti gati wa tikate kara ti jurota fi amaro ta fi oromo jiddu ati kara bidiri torba sadeti ta kam tun nage am be kam tu karara jira kam tu ganna kame wanju ifaifatti ga jurulen kan da kan torkin da da victor dani ti jone abadu ra jirajani ti ta abadu to huda biya kundan da yake kiti
aga matti namon na cirasi ni bilbilan injiran
namoni na dirgirani jira na kamata ka yake namana dirgiro jira namoni na dirgiro kun umman ni janna ka moti din baye na cike sai ta dikka da kare da garki ko takka reski sani harkamu da kanani ne ne doyi da na kai sai ku garki yon ka sai da kin ka ta sangan kun kuma sabbin shi mu ci kula tin fata ta yake
yero bidiru yo kan yabala kana ndeman namon na kame akademan wan kuma kabdu jira
nan yero amman tana da mu jiri rakkina wurin ma ta kabiya rai ta bida jiri na le nan ne magala da ke kai ka tare da ka kana da ma jiri ta kullo ne jiri ta kaji na motu mabakan atijafa kana sana kana turte kuda magarri same wara da inda da je kai ka tikaje ne samame amman tana yero sarradi ka ta tarkate asin je ni ran kara jiri tin je mu bakata oromo ti wale nan ne je kana kai ka jira ta ture asira da ma jiri jiri ke
mali sababan bakasani jettani yadu
akka odon sanne ke akka hina amurra geetu nan yero amman darakumala maqdafur akka europa tile ko fitira egele dirin to nyaan arka ra khara afani taate jirtu biye kay jetti jiraachi igna kenya gudbati da bayne bas diru baka murti sanne da khaji yami ta muri ekel
kanaf namo ta haraya du fane chura namo nan made ma jiran kun
namo to ma dife oso guya afur biya shani er gudin da kana ga yama de namo na jiraata ture kadu yo akka tarra namo tokko yo fakkenya dife fitti gambi sada yar ka kallon yi ke ya fitu balaga biya kana kai tor ba dige je ta kabje la maf hangawan bidiru an tide ni san arka tutti kature nana la masa je ta tarra yo kai ta jira te nana worru ma dari ki wata le marge sa dan biro la sano ti je to sunu fani tari ga makina ra makina da bra so magala arge sa na jarre biro na jarre la sano ti magala ki o sa na jarre ok da kajamu gwani atira ila ati difani o so magala biya kana ka dambe ma ka dabra ni yuki
rakkona kana kun akka dedde be argama ture da kadubata majiru bidru yokanimmo yabalan de mani worri sange san ibarratti godanin nama heddu ratti feewdan namonni nyaata mujedani dubata jiru wai kana wambe ta malti jira
kon dibade betti dubada bidru yom fakkenya nama dibata kafi afartan ka kuntitaato nama dibata kafi jaata mission kitiyama nama dibata jaata mission ni futu tana nama dibata chakalta kitiyama umme isiti on wan kitiyani oromonis wan kana tarra kana arka fulatte yejita undan deyu atiya golu girana kana jitirte ati shoror kee saati yechu namu maka turiwan basani ti biyete girati dabbe Oromolen jiru baka kana raudi tiga jeng jilan dengan biar ram biar tiba jeda dua ribu jero tikati. Jero amma kana jalgalat kekai seti. Madu besen nama dibawa kuriodi madara kana kima jero ni jero muda itu jero amma kana kekai seti. Wan nama dibawa dia kana kekai seti. Jero udah itu mu shoro kesi mu aja kidan kajunya kajunya raya kana kudengi amma kima kana nara kudengi. Video lain ke haram sam berang jenis jira jenis kita bagai tim deh kaju di hidup ini nak kah hidup raga itu jiru mesti jangan aja deh kaju bet yang ni kan rabur kopi dia orang bayar dia bukan itu.
Hiye ibsan akhir ni tanya gudan single tuh sada.
Hiye single nak beli tuh mah.
Kur radio segala Amerika segantafan oromoti. Namota dumator bandar be mana hidaga ifa mankesa ligi dergago kafa oti fitga fatama dame jar sa siyasa taun barkumala mafjang kumala mafsadde titti ojeta tujuru hanqabame obbo daraje margada balo tokko obbo darajen abbasa obbo margada balo walin hidame jalqab esa qabamte jede gafatteran
magalase finne kuta yekka jedame wamamu nano faransaiti buya nano sakiku tokotin kawane buyan sa jiasarepa gafa saditi
sadasa jechu
eye
ato jinke main
anniversary ture
esa
festival civic anniversary ture
finfinemo
eye
degree ke lamataf baratur tenne dan duguma
eye ugada researcho jechanture departmenti African Oriental Studies, urati geopolitics and geography wanje tokombara chatur.
Esati.
Ndo finfinera.
Banoni ke degree jal qabamalit.
Science siyasati.
Wagga me qabarsifte ta daraj.
Wagga shambarsifer.
Sana boda chura qabamunke.
Eye.
Imannanke ni jal qabai galme ma gurmesa ayano rati rajala nam nigaddi fa medume atattamitti bira hafte galme sanarra
ala saitin nambisani nangalle anambisani qofa man mana murti yedde biature
imannanke addature
imannanko addanture yaw imannanko sumasana da daru tari kan ko matana ma daniru wanje itti man addatun danda
maqadan jechun
ogantu ka addablu suma oromo tijerani namota yaran ani namota sande en kullamu simbe kusi makada aniru
garu dumar adda rosi basan atingafan ne malifina fette
gafachulle in barbadusi sababinsa ani motuma kanarra wangari gisinde ku isani simo wangari godani bekani malifiti atani nambisan wallalani nambisne ni murtimo dimma kanana fo yesade wanin gafadu kin kaw sababinsa mana murti yechun ofisatiyu qamati kabiye kanati umatoromo umatota tinqorfomo empire tille dullata ani okanimo uletani midaturanida kanafi qama kana buana busa jede gafachun barbata kanachana adimsa sira okanimo procedure demsa mana murtille wan qamne tokofa abana langa arrasodan yaboti murtille namota akanti kisa mu amitamnu yecha yejabanu tirbatu hallu kunille baye nirar sature kana wajji wal qabate ro baye mana murti sana wajji walitti feyni ke ngalle baye na fature chu akka mana murti tilalan tur
mana murti jeq tanje dani si hida dabalata sirratti murun sane yadatama waye qilinton gubachu ojinisi himanna kabran sirratti dabalamer
eye
himanna qilintodani warikan bilisatani warikan galmesani cufame baani ati amma simbane
jalqabu ma gubati mana hida qilinto oji walqabatele manna kenya jibbanu filani wanuma umanni biyitti kun agature dararama takka entire biyitti kanarattile agame ndenne angayonalle kanama dibu mutanniti wajini qoratamu dafi gara shawaro bitbeni maammet chaanne namni jere mamma yona kangafa qoranno tibbe mane taattu sindebine eddom qoranno timitti sindebine maqaansa sinkaani sirrisaas waansan jedan beenu siran qabu tee sindeenu chaankuni indwe sinjiraansa waanti beekamu jiru darara amaa ukaanimo irarsaama reebichaama rakko cimaati nirragaature namni mana sana gubeyo toontaane ofiisaaniti waanta godan imakamaa ukaanimo yakkamatti barbaacha namoota jibbaman yookaan immoo namoota isaaniin barbaan itti miidhuuf jecha wanta godhamedha. Isa booda wanta nurratti raawwate kana mana murtiittillee yeroo baay'ee hinna, namoota garaagaraattillee yeroo hundumaa hinna. Kana waan tokko furmaata argachuu hin dandeenye. Hundumarra immoo darbe namoota ijoollee afurii kan waan tokkollee hin goone warreen reebamanii ragaa ba'a yoo ragaan baatan ta'e sin ajjeefne yookaan sin himanna jedhanii sodaachisaniiti kan ragaa nurratti akka ba'uun godhame. Ragaa sobaatiin namoonni afur akka lubbuudhaan himataman ta'ee lubbuun irratti hafeera baay'ee. Nuummoo utuu waan tokkollee raawwatee qabeenya kana sinti balleesse maleedhaa kana sinti gube jedhaniitu ragaa sobaa namoota garaagaraa isaan qopheeffatan yookaan immoo sirna biyyattii kana bulchaa jiru wajjin hojjechaa turanii malaammaltummaan shakkamanii namoota himataman nurratti qindeessanii isaan soobama baran nurratti ba'anii akka dhimma kana ittisnu yookaan immoo yakkamaaf nu fakkeessuuf yaalii godhan garuu yakka shoroo keessummaa irra gadi buusan. Kanaa walqabate egaa torbe lama ta'uun ta'in immoo uummanni erga cite immoo namoonni hin ba'u jedhamee yaadames osoo namoonni hin ba'iin anaalisii na tursiisanii himannaan citeera jedhameera garuu nama hidhaa keessaa hangan ba'utti ture jechuudha.
Inni mana hidhaa gubuu kun lafa cituutu hin ga'iin duraani yakkuma isa duraanii sanaan hidhaa waggaa afurii sitti murteessaniiru miti isa kan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti.
Eeyyee.
Isa sirratti murteessanii mana murtii jeeqxe jedhanii ji'a torba sitti dabalanii sana booda inni waa'een manni hidhaa gubachuu himati addaan cituun.
Waa'ee natti hin dubbanne natti dubbachuun barbaadanii na tursiisan.
Mana hidhaa kam turte egaa?
Mana hidhaa Qillintoo zoonii tokko keessan ture isaan dura garuu zoonii Qillintoo keessa jiru hunduma keessatti iyyuu hidhameera. Zooniin afuriif zoonii shan mana dukkanaa ture.
Amma warra namoota 38 waa'ee gubachuu Qillintoo wajjin wal qabatee himatamtan keessaa 4 waa'ee lubbuu namaa wajjin waan wal qabuuf himannaan isaanii irratti itti fufaa jedhameera. Kan isaanirraa hafee 34 baatanittu maal beekta?
Hin baane. Fakkeenyaaf ijoolleen wajjin himanni isaanii cite keessaa kanneen akka Abbabee Urgeessaa yookaan immoo Numeenoo Urgeessaa jedhan barataa yuunivarsiitii Alamaayaa kan ture 2006 yookaan immoo 2014. Kan hidhame Ismaa'il Baqqalee kan jedhamu dhimma amantii jedhamee waggaa 10 murtaa'ee gaafa murtiin kennamu nama bilisa ta'edha. Kana malees immoo Shamsuu Sa'iid kan jedhamu tokkos ni jira. Ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Maasree Shaasettanyi kan jedhamus ni jira. Garuma wajjin himataman keessa.
Egaa amma dhuma irratti maal jedhaniiti kan si'i kan?
Bahuu koo erga dhagee booda gaafa ni ba'e namoonni lama. Maqaa isaaniillee natti himne biyya kana rakkoo isheen keessa jirtu amma tokko natti himanii haaloon qabatiinaa jedhanii akka yaalii gorsaa naa taasisaniiru. Qofuma koo na hiikan.
Kanaaf amma gaa warra akka ba'an jedhame 34 keessaa ammayyuu achi kan jiran jiru jechuudha.
Eeyyee baay'eetu jiru.
Ammaati baateettaa maaltu sitti dhaga'ama darajji?
Ammayyuu waan hin maladhaa keessa jiru natti fakkaata. Isichan yeroo hidhamee jiru sanaa naa wayya amma ijoollee xixiqqoo kanarratti Oromoon hundumtuu kan natti hima jiruun hojjechuu qabaa wal gargaaruu qabaa irree wal qabuu qaba. Fakkeenyaaf ijoolleen yuunivarsiitii madda walaabuu irraa qabaman himati isaanii himata mucaa akkan akkanaa ajjeessan jedhanii garuu ragaan isaan irratti dhufe tokkollee nama ajjeessaniiru kan jedhee ragaa irratti ba'ee jiru. Yeroo achi keessatti fincilli ka'ee fincila sanaan wal qabatee ijoolleen kun ulee yookaan immoo sibiila qabatanii turan jedhanii ragaa ba'an garuu ijoollee kana keessaa isa kanatu gurbaa kana ajjeese wanti jedhu jiru.
Barataa du'ee jira.
Barataa du'ee jiraachuu isaanii qoban qabu garuu isaan akkas jedhanii himatanii sanaan wal qabatee garuu warreen isaan ragaa dhadhanii fidanillee akka ijoolleen kun du'a barataa sanaa wajjin wal qabatu namni ragaa ba'een jiru utuma kanaan jiruutu akka isaan ittisanitti murtaa'e. Keeyyata guddaa 31 jedhu gaafuma ofirraa ittisan jedhan 4 akka ofirraa ittisanitti murteesse abbaan murtii yeroo san. Waraqaan murtee gaafa dhufu garuu 3 akka ittisan barreeffamee dhufe kunillee qulqullina hin qabu. Yakka nama jechaa kan hin qabne akka isaan ittisan taasifame deebi'anii dudduubaan abbaa isaan dhiibee wanti beekamu hin jiru akka 3 yookaan immoo murtee ajjeechaa qabuun akka ittisan irratti. Barreeffamee dhufe jechuudha. Ijoolleen kun immoo tokkoffaa baay'ee ijoolleedha. barnoota ka waggaa soffaa injineeringii baratan ni jiru, ka waggaa sadiffaa baratan jiru, ka waggaa tokkoffaa baratan jiru. Ijoolleen saddeet akkanumatti achi keessatti akka jaayu. Kana malees beekirraa shakkamanii dhufan jiru. Ijoolleen kun ijoollee baay'ee xixiqqoodha. Ijoollee maatiinillee dallansiiseennaan karaarra deeman ta'uu danda'u. Ijoollee umuriin isaanii waggaa 16, waggaa 17 waan akkasiiti. Kan akka kunoo Abdii Laggasee, Bushfiqruu, Bakkalchoo Mikaa'el kanneen akkasii jiru. Ijoollee Salaaleerraa akkas kan akka Shaashoo Anbassaa fa'aa ijoolleen 4 akkasuma isaanis. Ijoolleen isin waraana jedhamanii himataman lamammoo warri isaanii wajjin himatame namoonni baay'een ba'anii isaan lamaan qofti kan hafan ni jiru. Baahiruu Luuccoo fi Tashoomee Dirribsaa kan jedhan. Jaarsoliin gurguddoon kan biyya walitti araarsuu danda'an sabaafillee gorsaan qeerroofillee furmaata ta'uu danda'an nagaa isaan amma jedhan kanas immoo fiduudhaa fi ijoolleen hubachiisuu danda'an kanneen akka Obbo Addunyaa fa'a kan akka Eebbisaa Galataa fa'a illee achi keessatti dararamaa jiru. Namoota baay'eetu hidhamee jira. Kanaaf mana hidhaa keessa taa'anii wal jajjabeessuu wayya. Namoota mana hidhaatti dhiisanii bahu mannaati. Akkasitti natti dhaga'ama amma miirri. Kanaaf Oromoon kamiyyuu yookaan immoo sabni kamiyyuu namni achi gorsaa jibbu haala kanarratti wal dhaga'ee wal dhaggeeffatee dubbachuu qaba jedhee amana.
Mee mana hidhaa argeeraa jette kan adda addaa achi keessatti kan hidhamanii jiran Oromoonni baay'eedha?
Baay'ee. Dhimma shororo keessumaa yookaan immoo dhimma biyyaa wajjin wal qabatee mootummaan kun namoonni hidhee baay'een isaanii yeroo ammaa kana mana hidhaa duwwaa itti argamu yookaan immoo baatuu itti argamu. Ittaanii immoo sadarkaa baay'inaa lammaffaa kan qabatu Qaallittiis kan jiran jiru. Qillintoo mooraa tokko keessa jiru baay'inaan amma yeroo ammaas zoonii tokko jechuudha. Kana malee immoo yakkoota labsii garagaraa qabatanii deeman kanneen akka labsii farra malaammaltummaa wajjin wal qabate namoota hojii isaanitti seeraan hojjetanii fi adeemsa dhaaba EPRDF kana caalaa kan biyyaa yookaan immoo kan uummataa dursiisuudhaaf kan deeman sabboonummaa kan keessatti biqiluu barbaadu namoota akkasii kuucarsuu barbaadu namoonni baay'een malaammaltummaan kan hidhamanii jiran. Namni malaammaltummaan hidhame baay'eensa nama qarshii qabu nama maatiin isaanii dhufee gaafatu. Baay'een garuu ilmaan Oromoo achi keessa jiran maatiin isaanii kan cheerchiitti galan jiru yookaan immoo mana kadhataatti kan galan jiru kan ittiin jiraatan dhabanii ijoolleen isaanii barnoota dhiisanii kan baadiyyaatti illee yookaan karaarratti kan hafan jiru. Namoota akkasiifaati jira achi keessa. Kanaaf walumaa galatti sirni kun sirna sobaan ijaarameedha. Sirna shiraan ijaarameedha. Jalqabuma kaasee burkutaa'uu qabudha. Kanaaf labsiileen nama akkasitti guduunfanii qaban kun yoo ka'an sirna dhugaa yookaan immoo dimokiraasii hundee qabu duudhaaf safuullee kan Oromummaa maadheeffate seeraa seera dhugaa kan maadheeffate yoo ijaarameen ala haala akkasii kanaatiin deemuun ammayyuu gatii nama kaffalchiisaa dhedheen ilaalan waana nu badheerraa jechuudha.
Darajjee Margaa Daballoo deebinaa laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Galatooma.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa sagantaa afaan amaaraatti itti fufaa wallee kanaan nagaatti bulaa jenna.
Akamitina kam gona hanaf jurin gar garbana. Malgaba kana pansi bana, baridi na beva mijina kam mane malkaba kana fanse bana paridina be familjena kangete kulehi yunani majere adumba thedete
the voice of america.